Dio verda, la voĉo de Esperantujo.
Bonvenon, samideanoi, alla programo de la 22 de novembro 1998, kiu consistigas la decan elsendon de Radio Verda. Annonzo de Henri Masson. La ideo de internazia lingvo ekcermis en la capo kaj koro de infano. Ci kreskis ĉe junulo kaj atingis maturigion, kapablon fruktodoni ĉe juna homo. Por mallonga prelego kiun ni presentos okaze de la Zamenhofa tago kiun organizas la Pariza grupo de Satanicaro, dek trian de decembro, mi serĉas koncizajn, sed esencajn informojn pri la kariertabelo de homoj kiuj lernis Esperanton junaĝe. Nepre, prefere sub la dudeka jaro, kaj atingis eminentan rolon ekstermovade, en asocio aŭ en la propra fako, aŭ havis brilan karieron. Necesaj bazaj informoj: jaro de naskiĝo, eventuale de morto, de eklernado de Esperanto, ĉu lerneje, ĉu eksterlerneje, funkcio, fako en kiu ili eminentiĝis, kun kelkaj detaloj aparte signifaj, ĉu ili lernis kaj uzis aliajn lingvojn, kiujn. Bonvena estas ĉiu pensinstiga detalo, propra deklaro pri ilia kontento esti iam lerninta Esperanton, pri la konvinko de la neceso kaj valoro de Esperanto, kaj simile. Por kiuj ne havas tempon serĉi, simpla mencio de nomo sufiĉas por eventuala plua posta serĉado. Ne estu nur viroj. Bedaŭrinde estis multe pli malfacile ol nun eminentiĝi por virinoj. La celo estas reliefigi, ke junaĝa lernado de Esperanto ĉiam efikis pozitive en la vivo de relative multaj homoj de lingva komunumo proporcie tre malgranda kompare al la tutmonda loĝantaro, kaj ke neniam tio estis tempoperdo. Mi havigos per interreto la tekston de tiu prelego al ĉiuj kontribuintoj kaj helpintoj plej malfrue la 8 de decembro, tiel ke ili povos mem uzi ĝin por la Zamenhofa tago aŭ festo tie, kie ili aktivas. Henri Masson. Kontaktinformoj haveblaj ĉe la paĝo de Radio Verda. Ni ricevis la jenon de la Croata Esperantista Unuigio. Estimatai, la 16 de novembro Zagrebo festis sian 904 naskiĝtagon. Okaze de tiu tago ni prezentas poemojn de du poetoj, Dragutin Domjanić kaj Stipan Blažetin. Malnova Zagreb. Dragutin Domjanić, tradukis Zvonko Rehorić. Mallargiae cae tristae stratoi, mallumae fenestroe vi, cae cial al mi vi caras, en via tranquil, ec pli. La domoi interpremigas, cae pesas al ili star, iam ili riposi volus, ec dormi dum tuta iar. Cae ili tre multon vidis, de pesa laboro far, conatoi iam ciiui mortis, nun fremda ceninae bar. Pregeion la homoi venas, cae strange ecbrilis flam, del pregioi mallaute sonas, ce l'ora altaro gam. La lumoi jen estingigis, cae homoi disiris jam, ciu ili pri ni pregis, nin kia attendas dram. Pregio ce ŝton bordego, Dragutin Domjanić, tradukis Zvonko Rehorić. Altare en la noct, candeloi en trembrilo, del pregioi varma flam audigas la eldiro, cae mia pregio nun, mallaute sine clevu, cielo audu min, cae pregion vi ricevu. Oculoi carae vi, ciuin mallum ne genas, cae bona via cor, doloroin, ciu prenas. Oculoi carae vi, min audu en obscuro, cae lumon donu vi, en tristo cae torturo. Ho, bona coro vi, auscultu min en alto, pereas la anim en mia vivexisto. Se tial estas ec sen helpo al doloro, almenau pazzo nur mi petas el tut coro. Stipan Blažetin tradukis Lucia Borčić. Ilica, strato en la urbo. Longa, longega, reklamo plena. Kiel damo brilo plena gi priridas aliaen stratoin, preterpasantoin, gapantain, giain ornamajoin, per vitro, tolajo, odoro, vestitai. Ilica, esta strato, pasas tragi homoi, post laboro. Ilica, strato, damo, Zagreburba. Maksimir, Stipan Blažetin tradukis Lucia Borčić. Venu al mia tranquil, diras Maksimir. Venas birdoi, kai infanoi, kai virinoi, kai olduloi, en oazoin miain. Venu al mia tranquil, murmuras Maksimir. Se vin captas solet sento, doloro, angorululo, en mi vi trovos kunulon. Se via coro suferas de amdoloro, en mia tranquilo havu asilon. Venu al mia tranquil, mugias Maksimir. Pro ciu clopodo, peno, audum gioio, vivo desira, venu al promeno. Jen al vi tranquil, venu, vocas Maksimir. La vendo plazzo, Stipan Blažetin, traducis Lucia Borčić. Punto da manteloi, jupoi, captucoi, varmantai en spazzo, inter la viando, orangioi, citronoi, ovoi, fructoi, fisioi, colbasoi, cae aro da frandajoi. Prenu, signorino, vi prenu, accetu, cion ni havas, prenu, laudesire electu.
Nun, por fini, la ĉi-semajnan elsendon, mi ĝojas prezenti al vi du kantetojn de Vida Ambroŝene. La kantotekstoj, kaj plian kanton, troviĝas ĉe ŝia hejmpaĝo, kiun vi povas atingi per nia paĝo pri kontaktinformoj. Dankon!
Alista sub via con humo. Mi estas malvarma plus gusto. Por vi.